Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Jsme na samém konci května, který končí zítra, a je tudíž 30. května, 150. den roku, do jehož konce chybí 215 dní. Tento den je černě zapsán v naší historii, ale o tom později. Veselější je to, že dnes má svátek Ferdinand. Když se na toto jméno podíváme blíže, tak zjistíme, že Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, které má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi skvostně a honosně, tak velice často používaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Ferdinand je mužským křestním jménem, které má i ženskou variantu v archaickém jménu Fernidanda. Jméno Ferdinand znají všechny řeči v Evropě, tudíž jej používá i maďarština, která je zná v podobě Ferdinand nebo také Nándor. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové od Ferdinanda I. až po Ferdinanda V. dobrotivého nebo arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este, na kterého si zcela jistě vzpomeneme v souvislosti s Haškovým Švejkem. Kdo by neznal slova paní Millerové, tak nám zabili Ferdinanda. Ovšem u nás je asi nejslavnější Ferda Mravenec Ondřeje Sekory. Ferdinand je mužským křestným jménem zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunand. Stejně jako jméno Fridunand se pak významově překládá jako smělý obránce či riskující mír. Některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Tak si vyberte. Ferdinandů u nás není moc, necelých 1800, takže na žebříčku popularity se dostali na 137. místo. A když má svátek Ferdinand, tak jej má také Ferdinanda a také Zdislav, Zdislava a Zdeslava. A na Slovensku má, stejně jako u nás, svátek Ferdinand. Popřejme tedy všem dnešním oslavencům všeho nejlepšího. Navíc dnešní den je vyhlášen jako Evropský den melanomu a svátek sousedů, ale to jen, když je neděle, a také Světový den roztroušené sklerózy a Mezinárodní den brambor. Tak to byl úvod úvodu dnešního monitoru a my můžeme pomalu přejít k našemu pravidelnému malému historickému okénku, který máme možnost vidět něco z minulosti. Tak ku příkladu 30. května roku, a začneme doma, jak se to vezme, roku 1416, 30. května, byl v Kostnici upálen Husův přítel mistr Jeroným Pražským. A u té katolické kratochvíle upalování ještě zůstaneme. 30. května 1431 byla upálena za kacířství Jana z Arku přezdívaná Pana Orleánská, francouzská hrdinka, která stanula v čele francouzských vojsk za stoleté války v boji proti Angličanům. Byla, a říká se, že zradou. Zrada to je taková evropská specialita táhnoucí se od nepaměti až do současnosti. Byla 23. května zajata Burgundiany, kteří za 10 000 liber prodali Angličanům a ti ji odvlekli do Rouenu před anglický soud, který měl prokázat její spojení s ďáblem. V procesu, který řídil francouzský katolický biskup Pierre Cochon, byla odsouzena jako čarodějka a kacířka. Dne 30. května 1431 byla 19letá Jana na rouenském náměstíčku Starý trh upálena. Později byla po ospravedlnění prohlášena mučednicí, roku 1909 blahořečena a roku 1920 prohlášena za svatou. Je spolupatronkou Francie. A ke 30. květnu 1434 přidám více slov než jen strohá data. Onoho 30. května 1434 se mezi vsí Hřiby a Lipskou horou jižně od vesnice Lipany střetla polní vojska vedená Prokopem Holým s vojsky panské jednoty pod vedením Diviše Božka Smiletínka. Toto vojsko porazilo polní vojska táborského a sirotčího svazu, které tvořilo jádro radikálního křídla husitského hnutí. Některé prameny tvrdí, že v bitvě zemřelo na 1300 bojovníků táborského a sirotčího svazu, oba duchovní správcové Prokop Holý, coby vrchní velitel, a Prokop Malý, kazatel Markol ze Zbraslavic a patrně i Zikmund z Vranova, a asi 200 bojovníků z panské jednoty. Ve vyčíslení celkového počtu příslušníků polních obcí, kteří zahynuli ve stodolách nebo v průběhu bitvy, se současníci značně rozcházejí. Domácí zprávy obvykle odhadují čísla menší, zahraniční kronikáři někdy až přehnaně vysoké. Namátkou starý kolegiát pražský zaznamenal 900 upálených a 1200 zabitých, Johannes de Segovia hovoří o 13 tisících mrtvých celkově. Bartošek z Drahonic konstatoval, že z celého vojska radikálů jich přežilo pouze 300. Naproti tomu autoři starých letopisů českých jednou uvádí, že jich bylo zbyto a spáleno víc než 1500, po druhé pak víc než 2000. O 500 mrtvých informuje anonym publikovaný Gelasiem Dobnerem ve třetím díle Monumenta historica Bohemiae. O 700 upálených a 2300 zabitých mluví Johannes von Guben. Čeští historici se většinou stotožňují s nižšími čísly, přičemž nejmodernější názor hovoří o 700 upálených a 1300 padlých. Nejcitelněji tyto ztráty pravděpodobně dolehly na sirotčí vojsko, neboť o jeho další existenci na rozdíl od vojska táborského písemné prameny prakticky nehovoří. O mrtvých a zraněných na straně zemské hotovosti jsou zprávy poměrně chudé, jediná konkrétní čísla, která konstatují 200 nebo 500 zabitých, uvádí pouze dva zahraniční texty. Kromě důsledků vojenského charakteru, které řadí lipanské střetnutí k nejkrvavějším bitvám husitských válek, se vítězství vojska Kališnicko-katolické aliance nezvratně odrazilo v rovině politické. Nadvláda polních bratrstev byla zlomena a v důsledku smrti Prokopa Holého, který byl jediným představitelem politiky husitských radikálů, přestal být tento blok rozhodující mocenskou veličinou v Čechách. Další pokračování války ze strany poražených tak nepřicházelo v úvahu. Že se jednalo o tragickou událost v dějinách českého národa, o tom není pochyby, a to i přes současnou a urputnou snahu naše dějiny přepisovat, včetně doby husitské. A jen tak na okraji. Zítra v sobotu 31. kdo navštíví mohylu na Lipské hoře, bude mít možnost uvidět rekonstrukci rozhodujícího střetnutí husitských válek a podívat se bude moci i na tržiště pro děti i dospělé. Areál se otevírá v 11 hodin a bitva se odehraje od 15 hodin. Tak to by bylo zatím vše ke 30. květnu 1434 a my půjdeme dál. 30. května 1498 Krištof Kolumbus vyplul na svou třetí výpravu do Nového světa. 30. května roku 1635 Pražský mír ukončil konflikt mezi stavy a císařem za 30leté války. A v roce 1814, 30. května, byla podepsána Pařížská smlouva, která měla definitivně ukončit napoleonské války a restaurovat Bourbony ve Francii. 30. května roku 1866 byla v Prozatímním divadle poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A 30. května 1911 se jel v Indianopolisu první závod 500 mil. Vyhrál jej Ray Harone. 30. května 1913 skončila první balkánská válka. Toho dne byla podepsána v Londýně mírová smlouva a Albánie se stala nezávislým státem. A o 4 roky později, v roce 1917, 30. května, se v Praze konalo veřejné shromáždění, které požadovalo zřízení Československého státu a téhož dne z rozhodnutí císaře Karla I. bylo obnoveno zasedání Rakouské říšské rady. To znamenalo konec válečné diktatury v Rakousku-Uhersku. V roce 1918, 30. května, byla podepsána Pittsburghská dohoda o pozdějším založení státu Čechů a Slováků. A 30. května 1941 byla Kréta obsazena Německem. O rok později, 30. května 1942, provedlo 1000 britských bombardérů zničující nálet na Kolín nad Rýnem. A roku 1945, 30. května, Československá samostatná obrněná brigáda po návratu domů po 7měsíčním bojovém nasazení u severofrancouzského přístavu Denkerk vykonala slavnostní vojenskou přehlídku v Praze. 30. května 1948 proběhly volby do Československého národního shromáždění s jedinou kandidátkou Národní fronty, první po únorovou 1948. 30. května 1953 byl přijat zákon o měnové reformě. A k 30. květnu 1991 chorvatský parlament schválil rozhodnutí o vystoupení z Jugoslávie. A 30. května roku 2003 došlo k poslednímu komerčnímu letu nadzvukového dopravního letadla Concorde ve službách Air France. 30. května 1964 byl v Praze zahájen provoz železničního Branického mostu. A 30. května 1996 byla založena diecéze Ostravsko-Opavská. V roce 2008, 30. května, v Dublinu byla podepsána úmluva o zákazu kazetové munice. A 30. května 2013 Nigérie prosadila zákon zakazující manželství stejného pohlaví. Nigérii zavíráme naše malé historické okénko a podíváme se na teplotní rekordy pro 30. květen zaznamenané v pražském Klementínu. Dostáváme se k ním rychleji, protože jako již poněkolikáté nemáme dnes k dispozici žádnou pranostiku. Takže nejchladněji bylo v roce 1884. Teplota vystoupala na plus 3,8 stupně. Naopak nejtepleji bylo v roce 2005 plus 31,7 stupně. A průměr je pak, protože zima je už za námi, rovných 15 stupňů Celsia. Ten dnešní úvod byl netradičně poněkud delší, ale bylo to dáno tím, že dnes je, jak jsem ji řekl na začátku, ono neblahé výročí v našich dějinách. Tak to bychom měli na úvod vše a my se můžeme spolu s monitorem vydat na svou páteční plavbu mediálním prostorem. Na začátku si vezmeme k ruce necenzurovanou pravdu a podíváme se do Kanady. Jak známo, tak v Kanadě byla i díky tehdejšímu premiérovi Trudeauovi zaváděna poměrně tvrdá covidová pravidla, včetně nuceného očkování pro některé profese. Tato pravidla zaváděly i jednotlivé provincie, i když mezi nimi byly menší rozdíly. Britská Kolumbie se snažila prosadit vše, s čím přišla Trudeauova vláda, včetně povinného očkování experimentálními injekcemi pro některé profese. Po letech politického mlčení a právních obhajob probíhá v Kanadě bezprecedentní proces vyrovnávání se s minulostí. V Britské Kolumbii byly podány dvě rozsáhlé hromadné žaloby proti provinční vládě a jejím nejvyšším zdravotnickým úředníkům, včetně prominentní zdravotní úřednice doktorky Bonnie Henryové. Obvinění, zneužití veřejné moci, porušení základních ústavních práv a hrubá nedbalost při plnění požadavků na očkování proti COVID-19 u veřejných činitelů a zdravotnických pracovníků. To, co politici a média dosud prezentovali jako jedinou alternativu, totiž hromadné propouštění neočkovaných kvalifikovaných pracovníků, nyní končí u soudu. Právní revize by mohla být historickým zlomem nejen pro Kanadu, ale i pro ostatní země po celém světě, které se během pandemie, v uvozovkách pandemie, uchýlily k autoritářským opatřením. Případ v kostce. Žaloby byly podány jménem tří dotčených stran. Jason Baldwin, propuštěný úředník ministerstva financí, Jed Ferguson a Terry Perepolkinová, oba bývalí zdravotníci. Všichni tři přišli v letech 2021-2022 o práci, protože se bránili povinnému očkování proti COVID-19. Nyní požadují spravedlnost nejen pro sebe, ale i pro tisíce postižených ve veřejných službách a zdravotnictví. Obvinění jsou závažná. Porušení ústavy. Porušení kanadské charty práv a svobod, zejména s ohledem na tělesnou autonomii a lékařské soukromí. Zneužití pravomoci. Doktorka Henryová doporučila opatření bez spolehlivého vědeckého základu a tím vědomně akceptovala rizika pro dotčené osoby. Diskriminace. Tato opatření zničila nespočet zdrojů obživy bez prokazatelného přínosu pro veřejné zdraví. A co je v sázce? Řízení, které 28. dubna 2025 vstoupilo do fáze certifikace u nejvyššího soudu ve Viktorii, by mohlo vést k lavině následků. Za prvé, odpovědnost státu. Pokud soud rozhodne ve prospěch žalobců, budou čelit milionům dolarů na odškodnění nejen v Britské Kolumbii, ale potenciálně i v celostátním měřítku. Za druhé, precedenty pro jiné země. Případ je sledován na mezinárodní úrovni. Pokud by Kanada právně přiznala, že povinné očkování porušuje základní práva, otevřelo by to dveře k podobným žalobám v USA, Austrálii, zemích EU nebo na Novém Zélandu. Za třetí, rehabilitace postižených. Tisíce zaměstnanců, kteří trpěli tlakem, izolací a propuštěním, by mohly být právně rehabilitovány. Diskuze by se mohla zásadně změnit. Za čtvrté, politizace soudnictví. Vláda nadále obhajuje své kroky s důvodněním potřeby v uvozovkách chránit veřejné zdraví. Pokud ale soudci rozhodnou, že tato ochrana byla založena na chybné nebo manipulativně vybrané vědě, důvěryhodnost státních institucí bude trvale otřesena. A za páté, pověst a konec kariéry úředníků. Verdikt o vině by pravděpodobně znamenal konec kariéry Bonnie Henryové a dalších zdravotnických úředníků. Političtí činitelé s rozhodovací pravomocí se také dostávají pod rostoucí tlak, zejména tehdejší premiér Justin Trudeau, který veřejně a vehementně prosazoval povinné očkování. Změna paradigmatu. Tyto stížnosti mohou znamenat začátek globálního bodu zlomu, zvratu předchozího narrativu, že restriktivní opatření následovala pouze na základě vědy. Stále více oznamovatelů, zdravotníků a propuštěných státních zaměstnanců se nyní ozývají s daty, zprávami a právními požadavky. To, co bylo kdysi hanobeno jako konspirační teorie, kritika povinného očkování, nedostatečné transparentnosti úřadů a přehnané povahy státních kontrolních opatření, se najednou ozývalo v soudních síních. Závěr. Hromadné žaloby v britské Kolumbii jsou více než jen právním sporem o povinné očkování. Jsou symbolem rozporu mezi občanem a státem, mezi nátlakem a svědomím. Pokud žalobci uspějí, Kanada bude čelit historickému zlomu, zúčtování s výjimečným stavem, v němž byly demokratické principy až příliš snadno obětovány. Otázkou zůstává, povede toto právní zúčtování k opravdovému novému začátku, nebo zůstane jen opožděným přiznáním viny v poškozeném systému? Nebo se vše zamete pod koberec a v příští v úvozovkách pandemii se bude pokračovat ve stejném stylu? Dále se dvakrát zastavíme v Polsku. Mám tu Dzeník političny a nejprve komentář Marka Galaše. Zeď na hranicích s Běloruskem. Nákladná bezpečnostní iluze, která prohlubuje krizi. Od roku 2021, kdy začala výstavba plotu na hranici mezi Polskem, Litvou a Lotyšskem a Běloruskem, měl být tento projekt symbolem účinné ochrany hranic a reakcí na migrační krizi. Po více než 4 letech provozu se však ukazuje, že negativní důsledky bariéry, humanitární, environmentální, politické a ekonomické a sociální, zdaleka převažují nad jejími krátkodobými přínosy. Plot, který stál stovky milionů eur, nejenže nevyřešil migrační problémy, ale vytvořil nové a podezření z korupce a zneužívání lidí a zvířat vrhají stín na jeho legitimitu. Oplocení na polsko-běloruské, litevsko-běloruské, lotyšsko-běloruské hranici prohloubilo humanitární krizi. Migranti a uprchlíci jsou uvězněni v hraničním pásu bez přístupu k potravinám, vodě, lékařské péči a přístřeší. V zimě se tyto podmínky stávají smrtelnými. Podle nevládní organizace, jako je Border Group, zemřelo na polsko-běloruské hranici od začátku krize v roce 2021 nejméně 87 lidí, a to především v důsledku podchlazení, hladovění a nedostatku lékařské pomoci. V říjnu 2022 se v médiích rozšířily fotografie muže visícího na plotě při pokusu o jeho překročení, což vyvolalo vlnu pobouření a debaty o nelidském zacházení s migranty. Praxe pushbacku, tedy nezákonného navracení migrantů do Běloruska, je v rozporu s mezinárodním právem, včetně Ženevské úmluvy o uprchlících. Zpráva Institutu strategie 2050 z května 2022 uvádí, že polské služby používaly pushbacky proti rodinám s dětmi, starším lidem a zdravotně postiženým, aniž by jim poskytli humanitární pomoc. Zahraniční média, například CNN, informovala v listopadu 2021 o použití slzného plynu a vodních děl proti migrantům, což jejich situaci ještě zhoršilo. Tyto akce nejen porušují lidská práva, ale také přispívají k obrazu Polska, Litvy a Lotyšska jako zemí odchylujících se od humanitárních standardů. Výstavba plotu, zejména v Polsku, kde bariéra protíná bělověžský prales, způsobila vážné škody na životním prostředí. 5metrový plot s ostnatým drátem brání migraci zvířat, jako jsou zubři, rysy a vlci, která se pohybují mezi Polskem a Běloruskem. Profesor Rafal Kovalčik z Ústavu biologie savců Polské akademie věd již v roce 2021 byl na poplach, že se plot stane smrtící pastí pro zvířata, zejména pro ohrožené druhy, jako je rys ostrovit, jehož populace v Polsku čítá pouhých 200 jedinců. Odlesňování a ničení půdy během výstavby dále zhoršilo stav ekosystémů v běloruském polesí a bělověžském pralese, které jsou chráněny UNESCO. Příkladem může být konkrétní incident z roku 2023, kdy ekologické organizace oznámily, že plot brání zubrům v přístupu na tradiční migrační trasy, což by mohlo vést k roztříštění jejich populace a poklesu jejich počtu. Situace dále zhoršuje absence ekologických koridorů a mělké základy plotu, které umožňují podkopávání, ale nechrání zvířata před zraněním. Několik málo přechodů zvířat nemá zásadní význam. Náklady na výstavbu oplocení jsou astronomické. Polsko vynaložilo na 186 km dlouhou zeď na hranici s Běloruskem přibližně 1,6 miliardy zlotých, což je asi 400 milionů eur, což z ní činí jeden z nejdražších infrastrukturních projektů v regionu. Litva utratila 150 milionů eur za svůj 550-kilometrový plot a Lotyšsko vynaložilo na své zábrany podobné částky. Tyto prostředky mohly být přiděleny na naléhavější potřeby, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání. Účinnost plotu je nyní diskutabilní. V roce 2022 bylo v Polsku navzdory jeho existenci zaznamenáno 16 000 nelegálních překročení hranic, zatímco v roce 2021 jich bylo 36 500. Situaci dále komplikuje podezření z korupce. V Polsku se v roce 2023 objevily zprávy o takzvaném vízovém skandálu, když úředníci a politici údajně za úplatky umožňovali nelegální migraci, což podkopalo důvěryhodnost projektu plotu jako účinného nástroje kontroly hranic. Zatímco vyšetřování tohoto případu probíhá, netransparentní vyplácení finančních prostředků na výstavbu vyvolalo otázky ohledně praní špinavých peněz. Plot posílil protiimigrační nálady ve společnosti v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Narativ o obraně hranic před vlnou migrantů přispěl k nárůstu xenofobie, zejména v Polsku, kde provládní média vykreslovala migranty jako hrozbu. Zpráva Institutu strategie 2050 z roku 2022 uvádí, že takové kroky podkopávají důvěru veřejnosti a vzdalují země od humanitárních standardů Západu. Obyvatelé příhraničních měst, jako jsou Kužnica a Ušnar Górny, se cítí izolovaní a rozdělení. Rodinné a kulturní vazby s Běloruskem byly zpřetrhány a místní komunity ztratily přístup k přeshraničnímu obchodu, který byl důležitým zdrojem příjmů. Reportáž Polského rozhlasu z května letošního roku popisuje každodenní život v bariéře, kde se obyvatelé cítí odříznuti od světa a migranti nadále živoří v lesích. Navzdory obrovským nákladům plot migraci nezastavil. Migranti si našli způsoby, jak jej obejít. Prokopali se pod ním, použili žebříky nebo překročili hranici na jiných místech, například v řekách nebo bažinách. V květnu 2025, tedy letos, zaznamenala pohraniční stráž 180 pokusů o nelegální překročení hranice během jednoho dne, což ukazuje, že bariéra není účinná. Přesměrování migračních tras na jiné hranice, například na finskou nebo ukrajinskou, problém pouze rozšiřuje, místo aby ho řešilo. Plot na hranici s Běloruskem, prezentovaný jako nutnost tváří v tvář migrační krizi, se stal nákladným a problematickým projektem. Místo aby problémy řešil, prohlubuje humanitární krizi, ničí životní prostředí, vyostřuje politické konflikty a generuje obrovské ekonomické náklady. Podezření z korupce a případy týrání migrantů a zvířat vrhají stín na morální legitimitu projektu. Politici, ačkoliv si jsou vědomi jeho neúčinnosti, se vyhýbají veřejnému přiznání neúspěchu, protože se obávají vyšetřování podvodů a porušování lidských práv. Jak upozornil Jerzy Surdykovský v deníku Řeč pospolita v říjnu 2023, plot je v uvozovkách předvádění a vyprávění, která slouží spíše propagandě než skutečné bezpečnosti. Z dlouhodobého hlediska zeď nejenže nechrání, ale rozděluje, ničí a eskaluje problémy, které měla řešit. Následuje komentář Hany Kramerové. Zachrání Poláky nový prezident? Příští týden se v Polsku uskuteční volba, která rozhodne o naší bezprostřední budoucnosti na dalších 5 let. V současné době se naše země nachází ve velmi obtížné situaci. Na jedné straně se nacházíme ve složité politické situaci v době, kdy se mění světový řád. Na druhé straně nestabilní mezinárodní situace nemá pozitivní dopad na hospodářský rozvoj Polska. Pokračování politiky sankcí vůči Rusku, zvyšování privilegií pro ukrajinské podnikání v Evropě, včetně naší země, také vyvolávají obavy o naši prosperitu. Po vypuknutí válečných akcí na Ukrajině stála Varšava před bezprecedentní výzvou poskytnout podporu uprchlíkům, zvýšit výdaje na obranu a udržet sociální stabilitu pro vlastní občany. Ve veřejné debatě však stále hlasitěji zaznívají obvinění, že stát tím, že se soustředí pouze na pomoc Ukrajincům a investuje do bezpečnosti, zanedbává potřeby Poláků. V tomto případě se podívejme, jak se na situaci dívají prezidentští kandidáti. Jaká řešení v reakci na tyto výzvy navrhují Rafal Třaskovský a Karol Navrocky. Od 24. února 2022 Polsko přijalo více než 3,2 milionu Ukrajinců. V současné době je v naší zemi registrováno více než 1 milion 900 tisíc ukrajinských občanů, z nichž mnozí získali přístup k sociálním dávkám podle spekulativního zákona z března 2022. V roce 2022 bylo na pomoc uprchlíkům vynaloženo přibližně 35 až 40 miliard zlotých, z toho 11 miliard z fondu pomoci, to jsou údaje Nejvyššího kontrolního úřadu. Příspěvek 800+, dříve 500+, pro ukrajinské děti stál v roce 2023 2,3 miliardy zlotých. V roce 2024 2,8 miliardy zlotých a programy jako jednorázová dávka 300 zlotých nebo dotace 40 zlotých denně pro Poláky hostící uprchlíky si vyžádali další miliardy. Ačkoliv novela spekulativního zákona z července 2024 některé dávky snížila, zrovnoprávnění uprchlíků s Poláky v přístupu k sociálním programům vyvolalo kontroverze. Kritici poukazují na to, že tento přístup zatěžuje rozpočet a odčerpává prostředky Polákům, zejména v kontextu rostoucích životních nákladů a podfinancování klíčových odvětví, jako je péče o seniory a podpora nezaměstnaných. Polsko vynakládá 20,3% HDP na sociální zabezpečení, ale jen malá část jde na zdravotnictví, bydlení nebo nezaměstnané, což nás řadí mezi země s nerovnoměrným rozdělením sociálních zdrojů. Současně Polsko zvyšuje výdaje na obranu. V roce 2024 činil vojenský rozpočet 118 miliard zlotých, 4,2% HDP a v roce 2025 se plánuje jeho zvýšení na 4,7% HDP, čímž se Polsko stane lídrem NATO, pokud jde o podíl výdajů na obranu na HDP. Je pozoruhodné, že oba kandidáti, Třaskovský i Navrocky, podporují zvýšení těchto výdajů na celých 5% HDP. Z těchto prostředků je financována modernizace polské armády, nákup vybavení a projekty jako Štít východ zaměřené na posílení východní hranice. Kritici poukazují na to, že rostoucí výdaje na obranu a pomoc uprchlíkům snižují prostředky na sociální programy pro Poláky. Ačkoliv program 800+ zůstává stěžejním projektem, jeho financování se vzhledem k inflaci podle Ústředního statistického úřadu v roce 2024 v průměru 5,1% stává problémem. Podle zprávy je navíc infrastruktura civilní ochrany, jako jsou kryty a varovné systémy, stále podfinancovaná, což vyvolává obavy o bezpečnost občanů v případě krize. Co v takovém případě navrhují kandidáti? Rafal Třaskovský, kandidát občanské koalice, ve svém volebním programu pro rok 2025 zdůrazňuje v uvozovkách bezpečnost nad rozpory a ekonomický patriotismus. Jeho přístup je pragmatický, snaží se řešit obavy Poláků a zároveň zachovat proukrajinský postoj, což mu získalo podporu ukrajinských elit, které v něm vidí v uvozovkách bezpečnou volbu. Jeho návrhy na řešení nerovnováhy ve státních výdajích zahrnují omezení sociálních dávek pro Ukrajince. Třaskovský navrhuje, aby dávka 800+ byla dostupná pouze pro uprchlíky, kteří pracují a platí daně v Polsku. Cílem této změny je snížit rozpočtové zatížení a reagovat na nespokojenost veřejnosti. Bezpečnost a obrana. Třaskovský podporuje zvýšení výdajů na obranu na 5% HDP, zdůrazňuje však, že polovina těchto prostředků by měla jít do polského zbrojního průmyslu. Navrhuje také vytvoření centra druhé mise, do kterého by byli zapojeni veteráni, kteří by školili nové specialisty a pravidelné svolávání Rady národní bezpečnosti. Kandidát občanské koalice také slibuje snížení daní, zvýšení druhé hranice zdanění na 140 000 zlotých a zjednodušení daňového systému, aby se snížila zátěž Poláků a malých podniků. Navrhuje také prezidentský investiční fond 2 miliardy polských zlotých na podporu inovací. Karol Navrocky, podporovaný stranou Právo a spravedlnost, ve svém programu zdůrazňuje suverenitu Polska a ochranu národních zájmů. Zastává názor, že zájmy Poláků jsou důležitější než zájmy Ukrajinců, Evropské unie a dalších. Jeho program je kontroverzní na Ukrajině, kde je vnímán jako méně přátelský kvůli důrazu na historické otázky, jako je Volyň. Všechny návrhy se zaměřují na posílení armády a omezení pomoci uprchlíkům s cílem přesměrovat zdroje na potřeby Poláků. Navrocky, ačkoliv se přímo nezmiňuje o dávce 800+, kritizuje mimořádná privilegia pro uprchlíky, což je v souladu s požadavky Konfederace. Ve svém programu požaduje větší kontrolu migrační politiky, včetně referenda o migračním paktu EU, aby se zabránilo přílivu migrantů vnímaných jako hrozba. Navrocky také slibuje snížení DPH z 23% na 22%. Nulový PIT, to jest nulovou daň pro rodiny se dvěma a více dětmi, a valorizaci důchodů minimálně o 150 polských zlotých nad inflaci. Navrhuje také ústavní ochranu před katastrální daní, která má chránit finance Poláků. Avizuje odmítnutí zelené dohody a pokračování těžby uhlí až do přechodu na jadernou energetiku, aby byla Polákům zajištěna levná energie. Klíčovou výzvou pro nového prezidenta však bude transparentnost výdajů a investice do civilní obrany, jako jsou kryty a varovné systémy, které jsou v současnosti podfinancované. Podle průzkumů agentury IBRIS z května letošního roku Třaskovský 32,3% mírně vede před Navrockým 25,2%, což naznačuje, že Poláci očekávají pragmatická řešení. Výsledek voleb 1. června tohoto roku, tedy v neděli, ukáže, zda Poláci vsadí na vizi Třaskovského, který spojuje mezinárodní solidaritu s národními zájmy, nebo na Navrockého více nacionální narrativ. Polsko stojí před obtížným úkolem sladit pomoc uprchlíkům a výdaje na obranu s potřebami vlastních občanů. Rostoucí životní náklady a nedostatečné financování civilní ochrany vyvolávají obavy, že stát Poláky dostatečně nechrání. Rekordní výdaje na obranu a pomoc Ukrajině svědčí o solidaritě a strategickém přístupu k regionální bezpečnosti, ale vyvolávají otázky ohledně priorit vůči vlastním občanům. Sociální programy, které sice stále fungují, jsou pod tlakem škrtů A zrovnoprávnění uprchlíků s Poláky v přístupu k dávkám vyvolává kontroverze. Nový prezident má šanci tuto debatu ovlivnit tím, že bude prosazovat vyváženější rozpočtovou politiku a větší investice do civilní ochrany. Klíčové bude najít rovnováhu mezi mezinárodními závazky a potřebami Poláků, kteří v těžkých časech očekávají od státu skutečnou ochranu a podporu. Z tohoto důvodu bude muset nový prezident najít rovnováhu mezi těmito prioritami, aby obnovil důvěru Poláků ve stát. Čí pohled je našim občanům bližší? Zjistíme 1. června. A dále se spolu s Thierry Meysanem podíváme za velkou louži. Jak Donald Trump objevuje umění politického vyjednávání. Nechápeme jednání na Ukrajině a na Blízkém východě, protože nerozumíme rozdílu mezi válkami a občasnými konflikty. K mírovému urovnání přistupujeme, jako by šlo o rozdělení společného majetku při rozvodu po několika letech společného života. Války však mají bezprecedentní intenzitu a kořeny v dlouhotrvajících konfliktech, které často trvají několik generací. Obecně řečeno, materiální podmínky utrpení a násilí jsou ve srovnání s nespravedlností druhořadé. O obsahu jednání, která vedla Trumpova administrativa s jemenskou organizací Ansar Allah, nevíme nic a o jednáních s Íránem, Izraelem a Ruskem víme jen velmi málo. Neznáme nic víc než pár prohlášení, která mají za cíl nám pomoci pochopit, co se děje, ale spíše udržet na distanc ty, kdo jsou proti míru, a uklidnit ty, kdo v něj doufají. Navíc způsob vyjednávání tohoto podnikatele, který se stal hlavou státu, jako je Donald Trump, je závratný. Snaží se vyvolat nesourodé pozice a žádnou z nich neudržet, jen aby otřásl svými partnery v naději, že jim vytáhne z peněz jejich majetek. Tato metoda, která nemá nic společného s diplomacií, ignoruje základní příčiny konfliktů. Uznává pouze to, na co si každá strana stěžuje. Nakonec může vést k dohodám, které někteří signatáři v danou chvíli přijmou, ale později budou litovat. V každém případě musíme jednat rychle. Války na Ukrajině a na Blízkém východě, i když jejich intenzita polevila, pokračují a zabíjejí a ničí. Senzační prohlášení, že ta či ona válka mohla být vyřešena během několika dní, již narazila na tvrdou realitu. Skuteční diplomaté a skuteční bojovníci neusilují o to, aby ostatní porazili, ale aby s nimi mohli žít. Neumí vycházet s podnikateli, kteří chtějí být nejlepší, ale dokážou řešit problémy s pomocí těch, kteří chtějí vyrábět to, co je pro ostatní užitečné. Donald Trump patří k tomuto typu lidí. Současné problémy však nejsou ruské, ale především americké. To by mohlo platit i pro Palestínu a Irán. Pokrok v ukrajinském konfliktu vyžaduje především nezměnit ruský pohled, ale řešit bezpodmínečnou podporu některých západních integrálních nacionalistů, historických spojenců nacistů. Trumpovu týmu rychle došlo, že ruský požadavek denacifikovat Ukrajinu není válečnou propagandou. Na Ukrajině stojí několik stovek pomníků na počest spolupracovníků říše, nemluvě o budovách a ulicích pojmenovaných po nich. Čtení děl Dmitra Donsova, zejména jeho knihy Nacionalismus, je nyní povinné v ukrajinských ozbrojených silách. Dílo, které je ekvivalentem Mein Kampf Adolfa Hitlera. Nejdůležitější kostel na Ukrajině byl zakázán, protože uznává autoritu moskevského patriarchy. Několik milionů knih bylo spáleno, protože byly napsány v ruštině, tom zlém jazyce, nebo protože jejich autory byli ruští spisovatelé, jako například Alexander Puškin nebo Lev Tolstoj. Všechny opoziční politické strany byly zakázány a současný prezident Volodymyr Zelenský zakázal nové volby prodloužením výjimečného stavu, který je každý 3 měsíce zakazuje. Aby tuto otázku vyřešil, musí Donald Trump Ukrajincům něco nabídnout na oplátku. Rozhodl se zpochybnit krutost, kterou Rusko projevuje, když je si jisté, že má pravdu, což má. Západní tisk se rozhodl zaměřit pouze na pasáž, kde se americký prezident ptá, zda Vladimír Putin zešílel. Ve stejném příspěvku však také odsoudil projev Volodymyra Zelenského. Tímto způsobem přirovnal krutost ruského prezidenta k neupřímnosti ukrajinského vůdce. Je důležité si uvědomit, že zatímco emocionálně dává Ukrajincům navrch, politicky ho dává Rusům. A teď tu mám Infobrix. Země BRICS převádějí většinu obchodu na národní měny a odklánějí se od amerického dolaru. Členské země aliance BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, spolu s nově přidruženými zeměmi, jako jsou Etiopie, Egypt, Indonésie, Irán a Spojené arabské emiráty, stále více obchodují ve svých národních měnách namísto amerického dolaru. Podle nedávných zpráv je nyní více než 65% obchodu mezi zeměmi BRICS denominováno v jejich vlastních měnách. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tento posun nedávno potvrdil na závěr zasedání ministrů zahraničí zemí BRICS, které se konalo v Brazílii. Uvedl, že odklon od amerického dolaru odráží strategický závazek bloku posílit finanční suverenitu a snížit závislost na finančních systémech ovládaných Západem. Lavrov dále prozradil, že probíhající diskuze o zřízení nezávislé platební platformy známé jako BRICS Pay, systému, který má usnadnit transakce mezi členskými zeměmi za použití jejich vlastních měn. Tato iniciativa je v souladu s dohodami, kterých dosáhli ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí BRICS během summitu v Kazani, kde bylo používání národních měn ve vzájemném obchodě zdůrazněno jako klíčová priorita. V souladu s tímto vývojem Etiopie nejenže vstoupila do skupiny BRICS, ale podnikla také významné kroky k posílení své finanční integrace do této skupiny. Země nedávno požádala o formální členství v nové rozvojové bance, dříve známé jako Rozvojová banka BRICS, a očekává, že proces přistoupení bude v blízké budoucnosti dokončen. Od února 2025 Etiopie uzavřela s Ruskem dvoustranné dohody o obchodování v etiopské birže, čím zcela obešla americký dolar. Kromě toho Rusko rozšířilo podobné dohody na několik zemí, včetně Jihoafrické republiky, Maroka, Alžírska, Egypta, Tuniska, Mexika, Argentiny a Nigérie, což umožňuje přeshraniční obchod mimo závislost na dolaru. Pozoruhodné je, že Etiopie a Spojené arabské emiráty, obě členské země BRICS, se rovněž dohodly na provádění dvoustranného obchodu s použitím svých národních měn. Tento krok znamená rostoucí dynamiku v rámci bloku BRICS směrem k budování multipolárního finančního systému. Americký prezident Donald Trump však již dříve pohrozil uvalením sankcí na země, které se rozhodnou v mezinárodním obchodě obejít dolar. Tento postoj dodává finančním rozhodnutím členů BRICS geopolitickou váhu. Celkově lze říci, že přechod zemí BRICS k obchodování v národních měnách představuje transformační krok v dynamice globálního obchodu a signalizuje vznik diverzifikovanějšího a decentralizovanějšího finančního řádu. A dále tu mám Global Research a komentář Andrew Korybka. Německo vyhrožuje Rusku. Putin stoupá po žebříčku eskalace a jaká je pravděpodobnost, že Rusko na Ukrajinu shodí další orešníky? Odhalení německého kancléře Friedricha Merce, že Západ zrušil veškerá omezení doletu zbraní, které dodával Ukrajině, vyvolalo z konce loňského roku pocit déjà vu. Rusko je tehdy před tímto krokem varovalo, Okamžik pravdy konečně nastal, když se mu vzepřeli, a Putin pak vyšplhal po žebříčku eskalace tím, že schválil použití dosud přísně tajné hypersonické rakety středního doletu Orešník proti Ukrajině. Historie se může opakovat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil údajné rozhodnutí Západu za docela nebezpečné, zatímco ministr zahraničí Sergej Lavrov zhodnotil, že bylo evidentně učiněno už před delší dobou a drženo v tajnosti, což se shoduje s tím, co později prohlásil sám Merz při upřesňování svých komentářů. Tato politika však dosud nevedla k žádným strategicky významným útokům, natož ke změně dynamiky konfliktu ve prospěch Ukrajiny. Pokud se to však změní, Rusko by mohlo shodit další orešníky. To by se mohlo stát i bez těchto dvou spouštěčů scénářů. Trump v úterý zlověstně prohlásil, že Vladimír Putin si neuvědomuje, že nebýt mě, Rusku by se už stala spousta opravdu špatných věcí, a myslím tím opravdu špatných, zahrává si s ohněm. Toto navazuje na jeho příspěvek o tom, jak se Putin naprosto zbláznil, který byl analyzován jako důkaz toho, že ho jeho důvěryhodní poradci zlomyslně dezinformovali, anebo že si vytvořili záminku pro eskalaci USA. Je tedy zřejmé, že se Putin připravuje na možnost, že mírová jednání brzy zkrachují, a předem se snaží vymyslet sobecký příběh. Tím, že Putina označil za blázna a naznačil, že Rusku by se brzy mohly stát špatné věci, opravdu špatné, Trump signalizuje tichý souhlas s nadcházejícími ukrajinskými provokacemi. Kromě použití amerických raket dlouhého doletu proti strategickým cílům, by to mohlo mít podobu celostátní kampaně atentátů a terorismu. Nemělo by se zapomínat, že Rusko obvinilo Ukrajinu z teroristického útoku Krokus na jaře 2024, obvinilo ji ze spiknutí s cílem zavraždit Putina během červencové přehlídky ke dni námořnictva v Petrohradu, a nedávno odhalilo, že se roje jejich dronů pokusil sestřelit jeho vrtulník během návštěvy Kurska minulý týden. Trump navíc podezřele mlčel poté, co Zelenský implicitně pohrozil útokem na moskevskou přehlídku ke dni vítězství, takže je možné, že by konečně mohl nechat Ukrajině volnou ruku, i když se od konfliktu odpojí. V případě, že ukrajinské rakety dlouhého doletu západních sil zasáhnou strategicky významné cíle, anebo bude zahájena celostátní atentátní teroristická kampaň, zejména pokud bude existovat jakákoliv reálná hrozba pro Putina nebo jiné vysoké představitele, pak by Rusko mohlo odpovědět schozením dalších raket Orešník. Prozatím se drží zpátky, zřejmě proto, aby se vyhnulo vyprovokování Trumpa k překročení Rubikonu výše uvedenými prostředky. Ale nebude mít další důvod zůstat zdrženlivý, pokud to nakonec udělá jako první. Celkově vzato by se rusko-americké vztahy mohly brzy zhoršit v závislosti na tom, co udělá Ukrajina, zvláště pokud Kreml dojde k závěru, že tak činí jen mrknutím a kývnutím hlavy od Ameriky. Není možné, aby Rusko nereagovalo, pokud Ukrajina konflikt eskaluje. To by s největší pravděpodobností mohlo mít podobu dalších útoků Orešníkem, které by Trump mohl následně využít jako záminku k další přímé eskalaci ze strany USA. Trump krok za krokem mění válku ospalého Joea Bidena ve svou vlastní, přesně jak ho Steve Bannon varoval, aby to nedělal. No a dále se očima vzhledu RU podíváme do Německa. Trapnou politiku Německa ještě zhoršila smůla jeho kancléře. Německý kancléř Friedrich Merz nechává svět přemýšlet, co vymyslel s raketami pro Ukrajinu a jaké tabu zrušil ohledně úderů proti Rusku. Odpověď zřejmě Vladimíra Zelenského nepotěší, v Berlíně nedostane dar, v nějž doufal. Friedrich Merz je mimořádně nešťastný politik. Jako člověku je štěstěna Merzovi nakloněna mnohem více. Je milionář, amatérský pilot, dobrý právník, úspěšný obchodní poradce, otec tří dětí a německý kancléř, což také něco znamená. Ale v politice má chronickou smůlu. Zrekonstruujme si to názorně. Svého času ho ze strany na dlouhá léta vyřadila Angela Merkelová, a to tak silným knockoutem, že Merz doslova čekal na okamžik, kdy paní kancléřka odejde do důchodu a předtím se bál zvednout hlavu. Bylo to dlouhé čekání, ale když se Merz přece jen vrátil, aby svou stranu, která se utápila v merkelismu, osvítil a vedl jako rytíř ze skříně, ukázalo se, že rytíře nikdo nečekal. Merzovi se podařilo vyhrát volby jako lídrovi křesťansko-demokratické unie CDU až na potřetí. Předtím dvakrát prohrál se zmocněnci Merkelové. Poté, co Merz silou převzal hranice šťastného pruhu, okamžitě stoupil do černého. Zdálo se, že vyhrál parlamentní volby, ovšem s ostudným výsledkem pro CDU, a za partnera získal sociální demokraty, kteří mu slíbili, že mu koupí ty nejnebezpečnější kroky vůči Rusku. A kancléřem byl zvolen až na druhý pokus, protože několik poslanců CDU se mu chtělo pomstit. A pomstilo se, což je pro Německo nevídané a tedy i ostudné. Jak se říká, začátek je smůla, ale pokračování není o nic lepší. V domácí politice dominovala Merzova myšlenka půjčovat si obrovské množství peněz. S tím geniálním plánem přišly všechny vlády bez výjimky ve špatných ekonomických časech. Ne všem pomohl, ale Němci se považují za jedny z těch šťastnějších, i když jejich kancléřem je Friedrich Merz. Kvůli této megapůjčce se Merz spolčil s levicovými stranami a nedodržel sliby, které dal voličům. Voliči to ocenili, vláda se ještě ani nestačila obměnit a v průzkumech veřejného mínění už CDU prohrávala s antisystémovou alternativou pro Německo. Při výměně kancléřů se dokonce pokoušeli tuto stranu zakázat, ale z Bílého domu, kde nyní pracují národní konzervativci, se ozval křik a proces byl pozastaven. Zdálo se, že Merz s tím nemá nic společného. Vztahy s Donaldem Trumpem poškodili právě sociální demokraté, ale i tak se to ukázalo jako nepříjemné. Pak kancléř nasedl do vlaku a ve společnosti britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a Vladimíra Zelenského, který se k ním připojil, odjela do Paříže, aby ruskému vedení předala ultimátum ohledně Ukrajiny. Rusko ultimátum ignorovalo, a Trump ho nepodpořil, takže hrozby musely být urychleně revidovány směrem dolů. Z hlediska reálpolitiky, nevýrazné, ale všichni si vzpomněli na ubrousky a lžíce, které cestující ve vlaku do Kyjeva narychlo schovávali. A teď konečně něco vážného. Merz učinil údajně impozantní prohlášení, které citovali všechny západní tiskové agentury, jež si na stejné téma urychleně objednali analytické články. Pro zbraně dodávané na Ukrajinu již neexistují žádná doletová omezení ani od Britů, ani od Francouzů, ani od nás, pokud vím, ani od Američanů. To znamená, že Ukrajina se nyní může bránit, včetně například úderů na vojenské pozice na ruském území. Do určitého okamžiku to dělat nemohla, uvedl kancléř. A tak to začalo. Komentátoři na straně, která je vnímána jako opoziční vůči Rusku, si jeho slova vyložili především tak, že Kyjev bude vybaven německými raketami Taurus, které dosahují na vzdálenost víc než 1000 kilometrů. Britové dokonce odhadovali, že AFU v blízké budoucnosti obdrží 100 až 150 takových raket, nebo je již obdržela, protože Berlín nedávno utajil veškeré informace o dodávkách zbraní do zahraničí. Přísně vzato, z Merzova projevu nic takového nevyplývá, naopak byl v rozporu s tím, co kancléř řekl před týdnem, otázka dodávek Taurusu nebyla na pořadu dne. Byla to jedna z podmínek koaliční smlouvy se sociálními demokraty, kteří v předchozí vládě udělali ve vztahu k Rusku spoustu hloupostí, ale do raketového dobrodružství se nepustili a nenechali to udělat ani ostatní strany, což by byla nejen hloupost, ale i nebezpečná chyba. Večer téhož dne, tedy v den hypotetického předání hypotetických raket pro světový tisk, vicekancléř SPD a německý ministr financí Lars Klingbeil militaristy zklamal. Neexistuje žádná nová dohoda, která by šla nad rámec toho, co udělala předchozí vláda, zdůraznil. Lars Klingbeil nyní nahradil Olafa Scholze, hlavního sociálního demokrata v exekutivě. Těžko si to představit, ale je v mnoha ohledech horší než Scholz, protože má blíže ke světové globalistické žumpě. Je to však informovaný člověk a pokud říká, že SPD drží obranu v otázce raket, pak tomu tak je. Co tedy Merz prohlásil? Nic. V úterý to při návštěvě Finska potvrdil. Všechna rozhodnutí o zrušení omezení raketových úderů byla realizována již před několika měsíci. Takže kancléř byl v uvozovkách špatně pochopen a to ani není výmluva, skutečně byl špatně pochopen. Zrušení omezení úderů na cíle uvnitř Ruska bylo oznámeno za prezidenta USA Joea Bidena a Donald Trump, který vyhrál volby, ale ještě nenastoupil do úřadu, označil tento krok za šílený. Od té doby se mnohé událo a na mnohé zapomnělo, ale na frontě se navzdory Bidenovu rozhodnutí, přidali se i Britové a Francouzi, nic nezměnilo, tedy nic k lepšímu pro Ukrajinu. Situace na Ukrajině se denně mění k horšímu, na Sumském, Kostějnickém a Kupianském úseku fronty. Systém protizdušné obrany se nedokáže vyrovnat s ruskými údery a média loajální Kyjevu signalizují akutní nedostatek raket a antiraket. A Merz mává Ukrajincům z Berlína, no tak braňte se, střílejte na Rusko, dali jsme vám povolení, proč nestřílíte? Tak mělo být kancléřovo prohlášení původně vnímáno. Nevyhrožoval Rusku akcí, ale povzbuzoval Ukrajinu od boku. A to, že se diskuze stočila pro Merce nepříjemným směrem, tak co se dá dělat? Takové má jako politik štěstí. Nepříjemná překvapení jsou samozřejmě ještě možná. Velmi brzy Merz přijme v Berlíně Vladimíra Zelenského a hosté z Kyjeva vždy počítají z dárky. Pokud budou náhle představeny rakety Taurus, bude německá vláda jako celek, to jest bez ohledu na stranickou příslušnost, vypadat jako sbírka koktavých a nevýrazných individuí tak moc, že je to stále neuvěřitelné. Zřejmě však ještě dají něco jiného a poplácají se po ramenou. Podle médií sympatizujících s novým kancléřem by měl Merz udělat něco, co by deklarovalo vedoucí úlohu německé vlády v podpoře Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že Merz má štěstí jako tonoucí, se takové vůdcovství zdá být nadějné. Spravedlivý vítr. A navážeme ze stejného zdroje. Fico po Mercových hrozbách předpovídá EU nepříliš dobré časy. Premiér Fico prohlásil, že myšlenka připravit Slovensko o platby z EU kvůli jeho postoji k Rusku je nepřijatelná. Podle něj taková agresivní retorika německého kancléře vypovídá o hrozící krizi v EU. Slovenský premiér Robert Fico ostře reagoval na myšlenky německého kancléře Friedricha Merce o možnosti připravit Bratislavu a Budapešť o platby z fondů EU, pokud budou nadále nesouhlasit s Bruselem ohledně politiky vůči Rusku, tak informuje agentura Interfax. Fico prohlásil, že takové návrhy jsou pro moderní Evropskou unii nepřijatelné. Pokud se někdo řídí takovými agresivními výroky, lze předpokládat, že nás nečekají dobré časy, zdůraznil slovenský premiér. Poznamenal, že samostatný postoj Bratislavy k Rusku nevznikl náhodou, ale odráží zájmy republiky. Podle hodnocení agentury EFE dává Berlín najevo nespokojenost s postojem Bratislavy a Budapešti kvůli jejich neochotě podpořit nové sankce proti Rusku. Merz již dříve uvedl, že rozhodování v Evropské unii by nemělo záviset na malé menšině a připustil možnost odebrání finančních prostředků zemím, které brání harmonizaci politiky EU vůči Rusku. Jak informoval list Vzhľad, slovenský premiér Robert Fico vyjádřil připravenost podpořit uspořádání referenda o zrušení protiruských sankcí. Slovensko požadovalo od Ukrajiny kompenzaci za poskytnutou pomoc. A teď Rustrat a komentář Jeleny Paniny. Srbské centrum geostrategických studií říká: Evropa se mění v koncentrační tábor. Zbytky CIA spolu s britskou zpravodajskou sítí vytvářejí konflikty a problémy v celé Evropě. Přestože současné geopolitické změny již vedly k nové realitě, v níž Evropa přestala být důležitým mezinárodním faktorem, evropský establishment se chová, jako by se nic nezměnilo. Spolu s rostoucí cenzurou a zvyšujícími se represemi čelí Evropa hlubokým a složitějším problémům, které zpochybňují budoucnost její stability a bezpečnosti. Lze tedy říci, že přílišné sebevědomí evropského establishmentu a arrogantní politika EU jsou faktory, které mohou mít pro evropský kontinent nenapravitelné následky. Navzdory obnovenému dialogu mezi Ruskem a USA se Brusel snaží opustit jakoukoliv myšlenku dialogu a řídí se pouze politickým snobismem, který je vzdálen realitě. Tento postoj stále více odcizuje Evropu a USA, které změnili svůj přístup poté, co si uvědomili, že neuznávání zájmu ostatních vede k větší izolaci a současně ke ztrátě moci. V polovině března letošního roku byl představen strategický dokument Připravenost 2030, který definuje klíčové oblasti rozvoje obranné politiky EU do roku 2030. Tyto plány se týkají expanze obranného průmyslu EU, cílů přezbrojení, mechanismu společných zakázek a dlouhodobého programu vyzbrojování Ukrajiny. Za hlavní a bezprostřední hrozbu pro evropskou bezpečnost v příštích letech je v seriálu označeno Rusko. Zástupci občanů v národních parlamentech jsou v menšině. Většina poslanců se do těchto pozic dostala díky nepříznivému výběru a mechanismům vytvořených nadnárodními globalistickými elitami. Zbytky CIA spolu s britskou zpravodajskou sítí vytvářejí konflikty a problémy v celé Evropě. Ve Spojených státech skupina vysloužilých členů americké zpravodajské komunity, zvaná v uvozovkách stabilní stav, prohlásila Trumpovu administrativu za svého nepřítele. A protože v těchto záležitostech neexistují žádní bývalí, mohou zámořští veteráni CIA využít dlouholetých vazeb na zahraniční kolegy nebo agenty naverbované před desítkami let, aby mimo jiné podkopali probíhající jednání mezi Washingtonem a Moskvou. Evropská ekonomika se po uvalení bezprecedentních hospodářských sankcí proti Rusku dostává do stále větší recese a deindustrializace. Stále agresivnější retorika vůči Moskvě naznačuje, že Evropa nemá v úmyslu svůj postoj měnit, přestože jí způsobuje zjevné škody. V opačném případě je EU považována za systém, který podřizuje občany elitám a korporacím. Hospodářská krize, sankce a rostoucí ceny zhoršují život obyvatel. Národní státy ztrácejí svou nezávislost pod vlivem globálních struktur, včetně Světového ekonomického fóra. Protesty v Evropě, například ve Francii a Německu, sílí, ale zůstávají roztříštěné. Militarizace a válka s Ruskem jsou euroelitami považovány za preferovanou možnost navzdory zjevným neblahým důsledkům. Záchranu Evropy vidí v odchodu některých zemí, například Maďarska nebo Slovenska z EU. Soudě podle návštěvy Vučiče a Fica v Moskvě na Den vítězství budou tyto země skutečně politickými, neli ekonomickými předáky v boji proti euroglobalizaci. Protože Brusel buduje něco podobného čtvrté říši, přizpůsobené možnostem a geopolitice.
Následuje glosa Ivo Strejčka. Chtít spravedlivý mír ještě neznamená mír opravdu chtít. Kromě potvrzení, že pomoc Ukrajině je nejvyšší zahraničně politickou prioritou české vlády a kromě toho, že Česká republika bude podporovat Ukrajinu všemi dostupnými prostředky, protože na Ukrajině se bojuje za bezpečnost celé Evropy, jsme se po nejnovější návštěvě premiéra Fialy na Ukrajině nic jiného nedozvěděli.
Překvapení to není. Tuto plytkou a povrchní argumentaci slýcháme od české vlády pořád dokola a čekat něco jiného je zbytečné. Za povšimnutí tak jedině stojí poznámka ukrajinského premiéra Šmihala, kterou Petr Fiala po jednání potvrdil. Na Ukrajině musí být dosažen spravedlivý mír. Vložit si podmínku dosažení spravedlivého míru jako předpokladu dalšího vývoje je k řešení ukrajinské válečné tragédie nerealistický přístup. Myslí si Ukrajinci, že se Rusové, protože je to v očích Ukrajinců nespravedlivé, po třech letech krvavé války vzdají Krymu, či že se nad sebou nějak v uvozovkách nějak zamyslí a ustoupí z dobitého pásu země, o kterém jsou přesvědčeni, že je historickou součástí Ruska? Myslí si Rusové, že se Ukrajinci smíří se ztrátou Donbasu? Nic takového v realitě dneška nelze očekávat a je nebezpečně naivní v to věřit. Otevřeně a přesně to v Kyjevě řekl bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny. Nedoufejme v nějaký zázrak, který vrátí Ukrajinu do hranic z roku 1991 nebo 2022. Podmínka dosažení spravedlivého míru tak není ničím jiným než orwellovskou přesmyčkou k pokračování války, dalšího umírání, zabíjení a ničení v době, kdy se situace na frontě evidentně nevyvíjí pro Ukrajinu dobře. Rusové postupují, sice pomalu, ale jistě. Slibované úspěšné ukrajinské protiofenzívy se nekonají, za to se konají hony na další a další mladé ukrajinské muže, kteří jsou jako lovná zvěř vlečeni do válečných zákopů. Ukrajina hospodářsky krvácí a na válku doplácí ti nejobyčejnější, jejichž utrpení západní politikové pokryteckým žvaněním o spravedlivém míru pouze prodlužují. Osud Ukrajiny a její budoucnost je západoevropským politickým elitám zdá se úplně jedno. Je zajímá výhradně jejich vlastní politický osud. Zdravý rozum se vzpírá úvaze, že by si normální člověk přál válku. Macronové, Mercové a Starmerové ano. Čím déle bude válka trvat, tím snadněji se budou prosazovat doma jejich vlastní cíle a tím snadněji se zapomene na katastrofální výsledky jejich vládnutí. Vytváření atmosféry strachu a vyrábění ruské hrozby usnadňuje Západu zahánět ve svých zemích lidi do jednoho poslušného houfu. To je historií osvědčená metoda, jak protlačit plány, které by politikům za normálních okolností prošly obvykle jen stěží, i jak nechat zapomenout na mizerné výsledky jejich vládnutí. Bez problémů tak padají rozpočtová omezení, z řetězů se utrhlo zbrojení a nikdo se neptá, kdy a jak budou obří dluhy za investice do zbrojení zaplaceny. Na legitimní zájmy národních států se snadno zapomíná, více rozhodovacích pravomocí se svěřuje do rukou několika evropských velmocí a do bruselského centra. Chyby každodenního vládnutí jsou omlouvány výjimečnými okolnostmi, které by rusko-ukrajinská válka způsobila. Sousloví spravedlivý mír je v konkurenci s obyčejným slovem mír bez jakýchkoliv přívlastků pouze odkladem války v čase. Pro Ukrajinu mezičasem k odpočinku a nadechnutím se k dalším bojům, pro nás v Unii skrze pokračování války vítaným oknem příležitosti uskutečnit to, co by v normálních mírových dobách šlo uskutečnit proti vůli občanů jen stěží. Chtít v uvozovkách spravedlivý mír ještě vůbec neznamená mír opravdu chtít. A už je to vidět čím dál víc.
Míváme tu necenzurovanou pravdu, tak teď ještě skrytou pravdu. Škoda Auto rozdrtila Rusko a končí asi s výrobou. V Boleslavi narazili na diamantové doly. Jiná logika v tom není, prostě my to těm Rusákům natřeli. Česká automobilka Škoda neplánuje návrat na ruský trh ani obnovení obchodních vztahů se společnostmi z Ruské federace. Uvedla to Ivana Povolná, tisková tajemnice pro korporátní komunikaci společnosti Škoda Auto. Povolná také zdůraznila, že Škoda dodržuje sankční politiku vůči Rusku, což vylučuje jakékoliv plány na obnovení obchodní aktivity. Před svým odchodem Škoda aktivně rozvíjela výrobu v Rusku. Modely Octavia, Karoq a Kodiaq se montovaly v Nižním Novgorodu a model Rapid v Kaluze. Odchod z trhu vedl k značným ztrátám pro společnost. Na jaře 2023 generální ředitel Škody Klaus Zellmer odhadl ztráty na 700 milionů eur. Přepočteno na koruny, to dělá pro českou firmu ztrátu cirka 17,5 miliardy korun. Kolik to dělá celkem do dnešního dne? Raději ani nepočítat. My to těm Rusákům ukážeme, jak umíme na sankcích prodělávat. To budete koukat a celý svět nás bude obdivovat. Nevážně, nejsou to idioti. Bruselské sankce na Rusko nejvíc odnáší Česká republika a Putin se musí veselým mlátit do stehen. Takže když Škodovka následně čaruje s čísly, aby národ přesvědčila, jak to dokonale vymyslela, není co řešit. Výroba osobních aut v Česku za 4 měsíce letošního roku meziročně klesla o 7,6% na 490 868 vozů. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě. Pozvolnější tempo výroby nových osobních automobilů odráží podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Pécla ochlazenou poptávku na klíčových evropských trzích. Největší tuzemská automobilka Škoda vyrobila od ledna do dubna ve svých českých závodech 316 145 osobních automobilů, což je pokles o 4,2%. Z toho bylo 57 971 vozidel čistě bateriových a 10 118 plug-in hybridních, tedy 21% produkce automobilky. V nošovickém závodě automobilky Hyundai zaznamenali pokles produkce o 17% na 97 340 vozidel. Z celkového počtu mělo 13 347 aut čistě elektrický a 10 614 plug-in hybridní pohon. Představuje to skoro čtvrtinu výroby. Produkce v kolínské Toyotě klesla o 7,7% na 77 383 automobilů. Přesto se podařil Škodě auto zázrak, když pokles výroby vykazuje jako zvýšení výroby a ztráty desítek miliard korun vykazuje jako nárůst zisku. Čouhá z toho tak nějak zázračná disciplína premiéra Fialy, kdy úpadek České republiky je vlastně naděje, že jednou bude líp. A jenom neprozradí, v kterém tisíciletí. A nebo v Boleslavi narazili na diamantové doly. Dále se bude ptát Jindřich Kulhavý. Prostý dotaz na Vidláka Starcika. Již nějakou dobu sledujeme vzestup blogera a zemědělce Vidláka Starcika a lhali bychom, kdybychom tvrdili, že v mnoha věcech s ním nesympatizujeme. Podobně s hnutím Stačilo, ve kterém se sešel s Petrou Redovou a především s Kateřinou Konečnou. Jeho současné názory jsou zajímavé i přínosné pro společnost, nicméně mám pár dotazů. Jak víme, v době covidové patřila Konečná na stranu vaxerů. Petra Redová stála na opačném břehu. A kde se nacházel Vidlák, kterého texty později Redová namlouvala? Nečekaně tam, kde se nacházela Konečná. Stercik nemlčel, už tehdy měl ostrý jazyk a do všeobecné rozeštvanosti přiléval i on svůj olejíček. Známe jeho umění předat své myšlenky čtenářům a příznivcům svým způsobem, projevujícím se v jím napsaných článcích a jak už je uvedeno výše, momentálně vyjadřuje v mnohém i naše úvahy. Stačilo stoupá na popularitě, a Konečná skutečně drtí svou schopností používat reálné argumenty každého, kdo s ní jde do diskuze. Přesto nás stále udivuje, jak snadno se spojili vaxeři s antivaxery a bez uzardění spolupracují. Níže uvádíme část textu a odkaz na celý, to abyste pochopili naše váhání a otázky.
Ovce alespoň přežijí. 8.7.2021 00 času, autor Vidlák, téma koronavirus. Ne, nikdo mě od Aeronetu neoslovil, ani nemám žádnou ambici stát se tam kmenovým autorem. Bohatě mi stačí, že si mě do huby bere skoro celý zbytek alternativy. A ti, co mě nepřetiskují, ti mě alespoň čtou. Ale dost té samolivosti, i když zrovna dneska to bude velmi samolivý článek plný despektu a pohrdání. Sarkasmus ze mě jenom poteče. Kdy dneska budou připomínat Aeronet. Ano, půjde o koronavirus a očkování, mám totiž za sebou druhou dávku Pfizera. Chorvatsko jsem sice zrušil, o důvodech pohovořím v samotném článku. Ale ku podivu ani nemagnetuju, ani nevedu proud, ba ani střelka kompasu se nepohnula. K tomu jsem neměl žádné další vedlejší účinky, jen mě trochu bolelo rameno. Moje žena je na tom stejně a moji dceru přihlásím do systému, co nevidět. Víte, já tam dneska seděl, protože po tom pigáru se má 4 hodiny čekat, kdyby se náhodou projevila nějaká alergická reakce, a tak jsem přemýšlel o tom, že mám vlastně štěstí, protože celou tu genocidu a depopulizaci přežiju. Na rozdíl od Vlastimila, Dana a dalších odpůrců očkování. Přežiju to na rozdíl od Volného a celého jeho bloku, na rozdíl od všech těch, kteří ve středu demonstrovali před sněmovnou. Budu sice ovce, ale živá ovce. Já si tam totiž tak přebíral v hlavě všechno to, co jsem se od Vlastimila a dalších v posledním půlroce o koronaviru dozvěděl. Jak tu máme neviděné elity, které jsou schopné naplánovat depopulizaci planety. Které mají tajný plán, uniklý na internet, že k tomu použijí farmaceutické firmy, použijí k tomu řízené epidemie a podobně. Že ten koronavirus nechce odejít, ani když to Peková říkala, protože každý týden se vypustí pomocí chemtrails, 5G sítí, a nebo nějakého jiného způsobu nová verze viru. Jak to mají ti ilumináti vymakané, jak se jim to skvěle daří, jak to ale Vlastimil a Volný prokoukli a nenaletěli jim na to. A článek pokračuje dále a celý text se dá dohledat. Je to delší, než abychom to přetiskovali celé, nicméně doporučujeme si to přečíst a rádi bychom na to znali Vidlákovu reakci. Nechceme snižovat jeho současnou práci a úsilí, které ho může poslat do sněmovny. Ať jsem pravicově zaměřený občan této země, silná opoziční levice je třeba, zvláště když momentálně vyjadřuje potřeby Čechů a Moravanů mnohem realističtěji než většina ostatních politických subjektů. Vše má svůj vývoj, třeba časem pochopil, jakou blamáž schvaloval a co dále snižoval, přesto v současnosti víme, co vše se od té doby stalo realitou, nicméně internet nic neodpustí. V roku 2021 i o mně tedy obrazně hovořil s opovržením a sarkazmem. COVID, chemtrails, elity, depopulace. Aby se o pár let později ukázalo, pro co vlastně horoval. Nebude podobné platit i poté, co se dostane do vyšších pater politiky? Jen se ptám, samotného mě to zajímá a asi nejen mě. Jsem samozřejmě rád, že to očkování přežil bez úhony, ale je si pořád jistý, že tehdy udělal dobře a je tu s námi jen proto, že tehdy zašel na tu vakcinaci. A co tedy ti, co ji nepřežili? Peková dostala své zapravdu, zatímco Prymula a další zůstali tváří obrovského podvodu na lidech, včetně tehdejšího Vidláka. A zůstane konzistentní v názorech, i když bude třeba poslancem nebo ve vládě? Či jde jen o boj o lepší koryto, než má na svém hospodářství? Jak by postupoval v případu vyšetřování celé té doby a případného vyšetřování aktérů? Já jen doufám, že ty pochyby jsou zbytečné, momentálně přeci stojí na mém břehu. Ale však víte, kdo nepochybuje, nepřemýšlí.
Správné straně jde o všechno. To je titulek komentáře Kateřiny Lhocké z deníku To.
V minulých parlamentních volbách sadila tehdejší opozice na jedno jediné téma – Antibabiš. Nakonec je díky tomu vyhrála a sestavila vládu, jenomže dnes jí tohle primitivní heslo už nefunguje. Ono totiž už i velké části jejich voličů došlo, že program založený na negaci není dobrým základem pro následné vládnutí. Jak ostatně vidíme na současné vládní sestavě, její výkon je tragický a jen těžko se hledá nějaký její slib, který ještě nestihla porušit. Ať jde o nezvyšování daní, zachování věku odchodu do důchodu nebo snižování našeho zadlužování. Pamatujete před lety na ty vášnivé diskuze kolem návrhů rozpočtových schodků v desítkách miliard? A dnes? Jsou o řád vyšší a vláda to prezentuje jako úspěch. To vše je velkým rozčarováním především pro ty její voliče, kteří doufali, že za laciným heslem Antibabiš se skrývá i nějaký smysluplný obsah. Místo toho musí sledovat trapné představení, ve kterém hraje hlavní roli politik, který už je jenom směšný. Chybí jen nějaký ten projev na červeném hrádku. Za ty 3,5 roku vládnutí toho zkrátka vláda moc nepředvedla. Že je to opravdová bída, pak nejlépe dokládají její předvolební taháky, kterými chtějí odlovit voliče. Obvykle se vláda v kampani chlubí svými úspěchy a slibuje další, pokud k tomu dostane od voličů mandát. Jenomže co si počít, když žádné úspěchy nejsou, pak je třeba si je vymyslet, jako to předvedla koalice Spolu, když se rozhodla porovnat své úspěchy s účinkováním vlády Andreje Babiše. Vypadají impozantně, ale má to jeden háček, respektive pořádný hák a ne jeden. Nejsou totiž ničím jiným než názornou přehlídkou kreativní práce s čísly, což mimo jiné dokládá, že Spolu má své potenciální voliče za úplné pitomce. Stačí se totiž podívat třeba na srovnání inflace, podle kterého měla za současné vlády dosahovat výše 1,8%, zatímco za vlády Andreje Babiše 9,9%. Ve skutečnosti jde však o její nejnižší hodnotu dosaženou za vlády současné s tou nejvyšší za té minulé. A to ještě chybně, protože podle údajů ČSU za celou dobu vládnutí Andreje Babiše inflace uvedené výše nikdy nedosáhla. Nejvyšší byla v prosinci 2021, kdy dělala 6,6%. Takže pokud bychom udělali porovnání opravdu seriózně, a teď nechme stranou, že jeho vypovídací schopnost je poněkud sporná, tak nejnižší inflace za Petra Fialy činila 1,8 a za Andreje Babiše 2%, zatímco nejvyšší za současné vlády dosáhla 18%, respektive za minulé již zmiňovaných 6,6%. A zavádějící jsou i ostatní srovnání. Například, když se Spolu chlubí tím, že se za jejich vlády otevřelo více dálnic než za vlády ANO. Jenomže už neuvádí, že za ty kilometry může děkovat právě svým předchůdcům, kteří dokázali všechny stavby připravit a vyběhat příslušná povolení. Ono chlubení se kilometry dálnic je tedy vlastně potvrzením dobré práce vlády Andreje Babiše v oblasti budování dopravní infrastruktury. Takže koalici Spolu vlastně ani nic jiného nezbývá, než voliče přesvědčovat prázdnými hesly o tom, že je třeba stát na správné straně a že jde o všechno. Spojením obou pak vzniká až překvapivě upřímné sdělení, že správné straně jde o všechno. Nejspíš nám tím tedy politici Spolu oznamují, že jim jde o všechny pašalíky a prebendy. To jejich koaliční partner hnutí STAN se po 3,5 letech vládnutí zmohl pouze na slib menstruačních potřeb pro školy zdarma. Co by asi bylo programem příští koaliční vlády Spolu a STAN? Že na správné straně budou menstruační potřeby zdarma. Poslední čtvrtinu dnešního monitoru začneme komentářem Štěpána Chába. Kapitalistické předpeklíčko. To se nám to diví, že nám tu rostou nakrknuté zatím neparlamentní strany, když žijeme v systému, který se kouše do vlastního zadku a má to drzost předstírat, že to je ta pravá cesta do blahobytu.
Dotace na hospodu je blbost. Dotace mají být na hospic, ústav pro sirotky a podobné, ne na hospody, ty si mají na sebe vydělat. Když si nevydělají, ať zaniknou. Napsal na neviditelném psu Ondřej Neff k tradičnímu předvolebnímu večerníčku jménem Čapí hnízdo. V roce 2014 byl Andrej Babiš zařazen na žebříček nejbohatších lidí světa. Už v roce 2010 o něm deník AHA šířil klepy, že jeho majetek dosahuje výše 25 miliard. Nyní o něm Forbes trousí, že své miliardy úspěšně namnožil na počet 133 a zabral v žebříčku nejbohatších lidí světa 920. místo. Spolu s Ondřejem Neffem se ptám, jestli je právě Andrej Babiš tou skutečně potřebnou cílovou skupinou pro získávání dotací. Peníze na takové dotace korunku po korunce sbírají na daní obyčejní lidé, kteří za celý život nevydělají tolik, kolik činila jedna malá dotace na Čapí hnízdo. A je takový systém vůbec životaschopný? Nastavili jsme si ho tak, že nebohý miliardář žebračenkou v ruce běhá po úřadech a chce vymámit ze státu peníze, které stát sebral lidem z jejich hubené výplaty. Kauza Čapí hnízdo je sama o sobě kravina. Babiš neudělal ve výsledku nic, co by náš systém nedovolil. Hodně to vypovídá o morálním kreditu Babiše, ale rozhodně ne o jeho zločinecké dráze, kterou se nám soudy i se státním zástupcem neustále snaží vsugerovat. Babiš se pohyboval tam, kde mu systém umetl prostor, jen využil nabídky. Na lavici obžalovaných má sedět systém, který takovou nemorální malou domu Babišovi umožnil. Člověk, který se pravidelně umísťuje v žebříčku nejbohatších lidí světa, má budovat, ne si chodit po lidech a ukusovat jim z večeře. Kolik takových dotačních loudilů po naší republice korzuje? Podívejme se na další zbloudilou miliardářskou dušičku té naší dotační společnosti, která s žebračenkou v ruce probíhá domácnostmi českých občanů a ukusuje si z jejich večeře. Podle portálu Hlídač státu obdrželo 6 firem navázaných na Zdeňka Bakalu celkem 123 dotací v hodnotě přibližně 59,7 milionů korun. Zdeněk Bakala je k loňskému roku veden Forbesem se svými 18 miliardami na pěkném 25. místě nejbohatších Čechů. Bakala je ovšem šikovnější, ten jen po kouscích odčerpává, sem tam si odhryzne a hned si běží do knihovny Václava Havla lihovou fixou zase kreslit svatozář. Svatozář přece dodává člověku kredit morálního člověka a je jedno, že je ta svatozář falešná, stejně jako ta morálka. Také jste rádi, že jste ze svých výplat přispěli na to, aby se měl Zdeněk Bakala o kus lépe? A aby ta absurdita skutečně vynikla, ocituji jeden titulek článku Českého rozhlasu. Končí Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. Fond ohrožených dětí má problémy s financováním. Titulek z roku 2023. Možná to ukazuje na naše priority. Možná to ukazuje na naše hodnoty. Možná to ukazuje na jednu z důležitých příčin stavu naší společnosti. Mnoha lidem se v posledních letech protáhl týden před výplatou na 2 týdny, přesto stále velmi obětavě posílají na dotace peníze horem dolem. A to svědomím, že bohaté musíme živit. Jak napsala spisovatelka Barbara Kinsolverová. Bůh dává peníze bohatým, protože kdyby je neměli, umřeli by hlady. A tak to asi je. Jen boha jsme v té naší poťapané společnosti vyměnili za dotačního úředníka. Dobro došli. A teď tu mám něco ze zvědavce. Samoobslužná civilizace se ten komentář jmenuje. Vážení zákazníci, radujme se. Náš drahý, doslova i přeneseně, supermarket právě spustil novou éru, kdy si můžeme hrát na pokladního. Ano, naše drahé obchodní řetězce nám z tváří blaženého filantropa představili svůj nejnovější vynález, samoobslužné pokladny. Neboli, jak z nás udělat neplaceného zaměstnance roku.
Tyto uživatelsky přívětivé stroje s námi budou komunikovat jako vrchní číšník v přeplněné restauraci, který nás už nesnáší, ale musí předstírat zdvořilost. Prosím, přiložte zboží do čtečky, štěká na nástroj hlasem cvičitele cirkusových medvědů, který právě zjistil, že jeho svěřenec zapomněl, jak se točí na kole. Zkontrolujte počet kusů, ječí systém tónem trenéra, který viděl, jak jeho fotbalový tým dal vlastní gól, a ne jeden, třikrát za sebou. A když se odvážíme zaplatit, terminál nás osloví s kamennou tváří soudce, který právě vynáší rozsudek. Odsuzuji vás k 5 minutám dalšího mačkání tlačítek, protože jste si dovolili koupit energetický nápoj. Děkujeme, že nakupujete u nás, zakončí celé to martyrium stroj s úsměvem prodavače aut, který právě někomu za 3/4 mega prodal ojetinu s najetými 300 000. A my? My jen bezmocně přikivujeme jako poslušní pejskové, kteří právě dostali příkaz sedni, zůstaň a ještě si za to zaplať. Tak nám to tedy, vážení přátelé, dotáhli do dokonalosti. Nejen, že si sami nakoupíme, sami naskládáme zboží do tašky, ale teď nám ještě s úsměvem podstrčí tu čest si i sami naúčtovat a zaplatit. Jak skvělé. Konečně můžeme na vlastní kůži zažít ten blažený pocit, když po 8-hodinové šichtě ještě v obchodě děláme práci, za kterou by nám před pár lety normálně zaplatili. A to všechno pod taktovkou stroje, který s námi mluví jako cvičitel drezurních lachtanů. Přiložte zboží, ne takhle, špatně, znovu. Geniální marketingový tah, přiznejme si to. Přesvědčit zákazníky, že je pokrok, když sami dělají práci zaměstnanců a my jim to baštíme i s navijákem. Stojíme tam jako vožralé opice a mačkáme dotykovou obrazovku, zatímco vedle nás přešlapuje řada dalších zoufalců, kteří by nejraději tu prokletou mašinu rozkopli, ale neudělají to, protože co kdyby je vyhodili z obchodu. A to ještě nemluvím o těch úžasných okamžicích, kdy systém náhodně vybere právě nás ke kontrole. Prosíme, počkejte na obsluhu. No paráda. Takže nejen, že děláme práci pokladní, ale ještě nás podezřívají z krádeže. To je, jako by nás v restauraci nutili si sami uvařit oběd a pak nás ještě prohledali, jestli jsme neukradli lžíci. A tak tu stojíme, moderní otroci kapitalismu, dobrovolní, neplacení zaměstnanci supermarketů, hrdí členové společnosti, která nám místo služeb prodává iluzi ušetřeného času. Kdo by to byl řekl, že vrcholem pokroku bude, když si budeme moci udělat pokladní sami. A ještě za to zaplatíme plnou cenu. To je jako kupovat si lístek do kina a pak dostat práci promítače. Ale hlavně, že jsme pokrokoví, že? Ušetříme čas. Jako když minister zdravotnictví doporučuje rychlou vakcinaci od farmaceutické firmy, kde má jeho manželka akcie. Ano, drazí otroci samoobsluhy, hledání čárového kódu je jako archeologická expedice. Jen místo ztraceného pokladu hledáme alespoň částečně čitelný pruh na balíčku rýže, který výrobce ukryl s péčí špiona maskujícího atomové tajemství. 2 minuty kroužíme s výrobkem v ruce jako kouzelník, který zapomněl, jak se dělá trik s mizející kreditkou. A pak 3x přejedeme zbožím přes snímač, zatímco stroj na nás štěká tónem, jakým by nás peskovala souška učitelka těláku, když zapomeneme cvičební trencle. Prosím, přiložte zboží do čtečky. Jako bychom se právě pokoušeli propašovat do země zakázanou literaturu. A nakonec děkujeme, že nakupujete u nás. Rozloučí se s námi stroj hlasem letušky, která právě přistála s letadlem v jedné z budov VTC. A my odcházíme s pocitem, že jsme právě dokončili kurz pokročilé pokladní, jehož jedinou odměnou je vědomí, že jsme si sami naúčtovali nákup, který jsme si sami nanosili a sami si ho zabalili. To je jako dostat diplom za to, že jsme si sami vyndali třísku z prstu. Nebo osinu ze zadku. Ale hlavně, že je to moderní, že? Pohodlí samoobslužných pokladen je stejně reálné jako sliby politiků před volbami. Víte, co je skutečně pohodlné? Nechat si to odnést. Když jsme v restauraci, taky si sami nechodíme pro jídlo do kuchyně, ne? Ale v supermarketu Tam je najednou moderní, abychom si sami skenovali, vážili, počítali a pak ještě poslouchali, jak nástroj peskuje za to, že jsme si do tašky dali o rohlík víc, než jsme deklarovali. A co pistole na skenování? Další geniální trik, jak z nás udělat neplaceného skladníka. Ušetříme čas u pokladny. No jasně, protože teď ten čas trávíme tím, že budeme jako blbci pobíhat mezi regály a hledat kódy, zatímco systém nás sleduje, jestli náhodou něco nečorneme. A když pak přijdeme k pokladně, stejně nás čeká náhodná kontrola, protože pro jistotu. Je až dojemné, že jediní, kdo proti tomuto geniálnímu podvodu neprotestují, jsou právě ti, které by to mělo pálit nejvíc pokladní. Tohle mě osobně naprosto fascinuje. Možná čekají, až jim řetězce laskavě vysvětlí, že jejich práce je vlastně zbytečná, a pak jim nabídnou šanci růstu v podobě úklidu záchodů nebo hlídání vzduchotechniky, aby náhodou nefoukala příliš komfortně na zákazníky, a nebo překládání letáků z nástěnky na nástěnku, protože takhle to vypadá, že se aspoň něco děje. Nebo vytírání podlahy v oddělení luštěnin, kde stejně každých 5 minut někdo rošlápne čočku. A tu pak stejně dostanou od šéfa. Ale ne, žádné demonstrace prodavačů, žádné petice pokladních, žádné požadavky prodavaček na vládu, aby zakázala tyhle pokladní terminátory, kteří jim kradou práci. Všichni jen tiše přihlížejí, jako by čekali, až je stroj sám vyhodí. Možná obdrží nějakou tu automatizovanou výpověď přes SMS. Děkujeme za spolupráci, od zítřka už nemusíte chodit. PS. Pokud chcete nakupovat, máme slevu na banány. A tak to celé skončí přesně tak, jak to korporace naplánovaly. Pokladní přijdou o práci, zákazníci o nervy a řetězce o výdaje na platy. A pak jednoho dne přijde ten vtípek na druhou. Vyhozená pokladní stojí před samoobslužnou pokladnou v tom samém obchodě, kde ještě před měsícem seděla za pultem, a zoufale mačká tlačítko pomoc, protože systém nechce přečíst její slevový kupon. Prosím, přiložte zboží do čtečky, říká jí stroj hlasem její bývalé kolegyně, kterou také nahradil. Děkujeme, že nakupujete u nás, blikne na ní displej, zatímco si uvědomí, že právě zaplatila za to, aby si sama udělala svou bývalou práci. A aby ironie byla dokonalá, z tohoto obchodu se pak odebere na úřad práce jako nezaměstnaná. Úřednice s výrazem unaveného robota jí podá tablet. Vyplňte si žádost sama, systém vám poradí. Systém ji po 3 chybových hlášeních označí za technologicky negramotnou a nabídne jí kurz základy sebeskenování. Když se zeptá, jestli existuje práce, kde nenahrazují lidi stroji, úřednice poprvé zazáří: ano, u nás, my papíry pořád třídíme ručně. Zatím. Digitalizace stále kulhá. Nakonec jí tiskárna vyplivne potvrzení s razítkem a doporučení zkusit štěstí v tom samém hypermarketu jako zákaznice. A tak to celé funguje. Dokonalý kruh absurdity, kde každý hraje svoji roli. Řetězce šetří, pokladní mizí, zákazníci dřou a stroje vyhrávají. A my tomu říkáme pokrok. Inu aspoň někomu se daří lépe. Akcionářům. A já k tomu přidám něco málo slov. Před časem jsem se s tím už také setkal. To jsem jednou takhle stál ve frontě u kasy a přišla pracovnice toho super hyper gigamarketu a sdělila mi, že tam tu frontu stát nemusím a můžu, ba dokonce žádoucí, abych šel k o něm samoobslužným pokladnám. Po mém dotazu, kolik mi dají slevu za to, že se tam u kasy obsloužím sám, tak bezelstně odpověděla, že nic. Když jsem se jí na to zeptal, proč bych tedy u nich měl brigádničit zadarmo, tak na mě koukala jako čerstvě vyoraná myš. Ovšem to bylo poprvé, podruhé to překonalo všechno mé očekávání. Ač měli a stále mají otevírací dobu do 10. večerní, v 9 zavřeli kasy a že prý jsou otevřeny jen ty jejich samoobslužné automaty. Protože platím zásadně hotově, mám vždy u sebe peněženku a v ní od doby covidích taškařic nosím podložku pod matici velikosti 10 koruny. A tak když mi řekli, že mě u kasy neobslouží, že mám použít tu jejich samoobsluhu, tak jsem jim sdělil, že u nich nakupovat nemusím a ať si to zboží laskavě vetknou za klobouk. Plný vozík jsem tam nechal stát a odešel. Stále ještě vidím ty překvapené ksichty, když jsem odcházel, a jen dodám, do této situace jsem se dostal již několikrát a znovu se stejným koncem. Já vím, že nějaká chuděra prodavačka to pak musela rozvážet po regálech, ale pocit, že to zabere víc času, než mě obsloužit, než obsadit normální kasy, je takový hřejivý. Myslím, že by se z toho měl stát takový drobný, leč masový protest.
A dnešní monitor uzavřeme komentářem Josefa Vohnouta.
Bída, daně a smrt jako volební program. Soudruzi ze STANu vyrazili do voleb se sliby větších daní, boje za klima a jako důchodovou reformu nabízí eutanázii. Protože nejsou populisté, tak slibují jen bídu a smrt. Podle průzkumů si 10% voličů přeje schudnout a ještě více zhoršit svou životní úroveň. Neuvěřitelný masochismus, který mě nepřestane udivovat. Hlavní trháky volebního programu. Je to taková docela inovativní novinka. Leckdo by si řekl, že voličům bude před volbami slibováno modré z nebe, ale ono ne. Nabízí se jim pauperizace a jako řešení problému legální usmrcení. Protože dělat pěkné sliby znamená čistý populismus, kdežto příslib zmaru s heslem s námi bude hůř, je to pravé evropsky hodnotné řešení. Nabídnout voličům, že vše půjde ještě hůř, to chce kus osobní odvahy. Co STAN vlastně nabízí jako hlavní trháky? Strana chce co nejrychleji přijmout euro, upravit daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob, prosadit daň ze slazených nápojů, ale i manželství pro stejnopohlavní páry, eutanázii či bezplatnou dostupnost menstruačních potřeb ve veřejných budovách. Bez marketingové češtiny ojebeme vás o další prachy a komu se to nebude líbit, pro toho máme smrtící injekci. Pochopitelně dobrovolně, jako s očkováním na COVID. Budete na tom tak blbě, že vaše žena si nebude moct dovolit ani koupit vložky, takže docela na rovinu řečeno, jsme banda zmrdů a když si nás zvolíte, budeme dělat všechno proto, abyste se měli ještě hůř. Zase na druhou stranu stalo se naprosto zřejmým, s kým máme tu čest. Strana si pro volby jako tvář tohoto skvělého programu naprosto postrádající jakýkoliv populismus zvolila stávajícího předsedu. Soudruh Rakušan obhajoval funkci bez soupeře a jeho volba byla prakticky jednomyslná. Matně si vzpomínám, že když byl v podobně zvolen Babiš, tak to byl jasný důkaz nedemokratičnosti jeho hnutí. Moc se mi líbí ta daň ze slazených nápojů. Co přesně to má vyřešit? Používá se do zblbnutí pořád to stejné schéma, jak vydojit peníze. Uměle se vytvoří problém a jako řešení se kupodivu začne propagovat daň. Platba do společné kasy vše najednou a zázračně vyřeší. Tihle chytrolíni potom vymyslí, jak rychle a efektivně vybrané prostředky vyhodit do kanálu. Vzpomínáte si na heslo nic nebudete vlastnit a budete šťastní? Překvapivě ti, co tohle heslo nabízí jako životní program pro lidové masy, se vůbec nebojí být nešťastní a obtěžkání majetkem. Existuje v současné době nějaký problém, který nemá řešení spočívající ve vyšším zdanění nebo nějaké báječné regulaci spojené jen s malinkým nárůstem administrativy? Nedostupné bydlení? Zdaníme bytové kulaky. Lidé chudnou? Super, tak jim vezmeme peníze, abychom to mohli řešit. Nebo naše obranyschopnost. Peníze se doslova a do písmene utrácí za nic, za pouhý příslib, že v budoucnu někdy ty zbraně dovezeny budou. Ministerstvo obrany není schopno ani vymoci plnění z české firmy ohledně nákupu polních kuchyní. Jak pak asi bude efektivní ministerstvo při vymáhání dodávky stíhaček z amerických firm? Ale buďte klidní, vyřešíme to zvýšením daní, žádný problém. Menstruační potřeby budou zadarmo, takže proč se bát? Rozhodně to nemůže být nějaké tak trochu freudovské přeřeknutí. Takže to s naším hospodářstvím už je až tak špatné, že si už nemůžeme dovolit ani základní hygienické potřeby. Když nad tím tak přemýšlím, proč nebudou zadarmo ve veřejných budovách třeba holící potřeby? Ty dneska potřebují jak muži, tak ženy. Nebo zubní pasta. Nebo co kdyby bylo zadarmo všechno? Ale to je marné, tihle krajní levičáci nikdy nepochopí, že zdarma je jen sýr v pastičkách na myši. Co je neuvěřitelné, že tihle šílení progresivní levičáci se usmívají z plakátů, hladí rozesmáté děti, mazlí se z koťátky a vůbec se prezentují jako morální majáky společnosti. Naprosto nerozumí primitivní nenávisti a jejich mysl obsahuje jen pravdu s láskou v nejčistší podobě. Co je horší, oni tomu opravdu věří. Jako krásnou ukázku vítězství ideologického hukotu v hlavě nad pudem sebezáchovy ukazuje příklad úmrtí ve Vogue ponorce. Věří těm svým lžím natolik, že jsou nebezpeční sami sobě, natož společnosti, ve které žijí. S láskou vám nabídnou smrt. Pak je zcela srozumitelné, že předseda tohoto prapodivného spolku s klidným úsměvem podepíše migrační pakt a nic nedbá na zkušenost ze sousedního Německa. V této pokroku zaslíbené zemi se nějak naprosto záhadně rozmnožily útoky nožem. Nože bodají do lidí, auta najíždějí do davu na ulici. Ale to nic, to vyřeší zákaz nožů s dlouhou čepelí a omezení spalovacích motorů. Problém se vyřeší, když se o něm přestane mluvit. Naopak ostří trestní politik je potřeba namířit na zlotřilce, kteří na problém upozorňují třeba nějakým ohavným plakátem. Pak lidem seberou s úsměvem zbraně. Jinými slovy sníží obrany schopnost populace před jejich dobrem na nulu. Nevidí následky svých činů, klasický shakespearovský zloduch ví o své špatnosti a trápí ho svědomí zatížené zločiny. Ale lidé, kladoucí ideologii nade vše, nemají ani mráček pochybností a zcela bez jakéhokoliv náznaku morálního dilematu použijí vězně nebo postižené jako pokusný materiál, protože to vyjde levněji než šimpanzi. Všichni ti lidé, kteří tyhle pokusy dělali, byli hodní, slušní lidé a tohle vše bylo v zájmu vědy nebo bezpečnosti státu. Proto je nebezpečné podobným typům dávat do ruky takový nástroj, jako je eutanázie. Začíná to takovým tím libým nápěvem, jak to ulehčí nevyléčitelně nemocným. Obvykle se objeví spousty pěkných slov na téma důstojnosti lidského života. Paliativní léčba je drahá, tak nabídneme injekci. Tohle poboření hradeb začíná vždycky na hraničních případech a pak se postupně rozšiřuje. Tak třeba další maják pokroku Kanada si schválila, že je možná eutanázie duševně nemocných. Rozhodně to nijak nepřipomíná nacistický režim. Kde pak? Kdo si něco takového myslí, musí být blázen věřící spikleneckým bludům, tedy duševně nemocný. Myslíte si, že přeháním? V této pokrokové zemi se uvažuje o tom, že věřit konspiračním teoriím se bude diagnostikovat jako duševní porucha. Protože konspirační teorie jsou co, soudruzi? Jsou nástrojem ruského vlivu. Když věříte, že Rusové organizují zapalování autobusů MHD, tak jste na správné straně. Ale pokud věříte, že rumunské volby ovlivnila francouzská tajná služba, tak jste dezolát věřící konspiračním teoriím. Že volby předtím ovlivnily ruské služby, to je pravda pravdoucí. Ale francouzské? Kde pak? To je tak směšná dezinformace, že to netřeba ani vyvracet. Komu věříte víc? Dezolátům nebo tajné službě demokratického státu? Když jsme u toho demokratického státu a eutanázie, tak Hitler po protestech veřejnosti především ze strany církví v září 1941 eutanázii oficiálně zastavil. ale u nás na pokrokovém západě, jakmile lid jednou něco odhlasuje, přestává to být nemorální, takže radostně eutanázii rozšiřujeme. Jakmile je řešením problému smrtící injekce a u duševně chorých se svobodnou vůlí zaklínat asi nepůjde, tak co nás čeká v budoucnu? Klasické je člověk, je problém, není člověk, není problém. Kdo pak si ještě pamatuje, jak tato strana kralující na radnici v Praze vyhlašovala klimatickou nouzi? Tak si představte tyhle aktivistické dobroděje na ministerstvu životního prostředí. S radostí zničí celý průmysl a pak se budou holedbat, jak dosáhli ambiciozních cílů uhlíkové nuly. Na téma téhle mety koluje vtip. V loňských letech jsme dosáhli nulové uhlíkové stopy a od té doby jsme již pokročili kupředu objevem ohně. Jsem zvědav, kdy se to stane skutečností. Když jsme u těch vtipů, tak za mých mladých let koloval vtip začínající otázkou, co je vrcholem optimismu? Když si dva homosexuálové kupují kočárek. Už nějaký čas to není vtip, ale skutečnost. Teď se to už dokonce stalo volebním programem. Co bude příště? Budeme hlasovat o platnosti přírodních zákonů. Jak je možné, že společnost je schopna dospět do bodu, kdy je zamlžena tak jednoduše srozumitelná věc, že manželství nemůže být nic jiného než svazek muže a ženy? Kdo pak si dneska vzpomene na ujišťování horem spodem, že registrované partnerství je naprosto dostačující? Jako vrchol toho všeho nabízí strana rychlé zavedení eura. U tohoto trháku chybí taková podstatná informace, jaký bude kurz směny koruny za euro. Přijetí eura znamená, že už nebudeme rozhodovat o tom, jak se má vyvíjet naše vlastní hospodaření ve státě. Ne, že by to nebylo už de facto dnes, když o Dukovanech je potřeba jednat se soudružkou Lejenovic. Nicméně euro to upevní a stíží jakýkoliv pokus o návrat k normálu spočívajícím ve svrchovanosti státu. Klíčová otázka, která se s eurem pojí, zní, kdo vyrábí nebo tiskne eura? Kdo rozhodne, kolik eur dostane předěleno náš stát? Když takhle dobráci spoza hranic rozhodnou, že pro Čechy nenatisknou víc než tolik a tolik euro, tak i kdyby se celý národ udřel v přesčasech, nemůže víc vydělat, protože více peněz natištěno nebylo. Emise měny je naprostý základ hospodaření. Pokud stát nekontroluje svou měnu, není ani nejmenší šance změnit stav hospodaření bez souhlasu anonymních majitelů tiskařských strojů na peníze. Stačí se podívat na Řecko, Portugalsko, Itálii nebo Španělsko, a lze na vývoji jejich hospodaření sledovat, co se dělo po přijetí eura. Nenadarmo Němci euru ironicky přezdívají teuro, z německého slova teuer, drahý. Lze namítnout, že tento stav je díky navázání koruny na euro už de facto nyní, ale to lze změnit mnohem snáze. Dokonce ani za protektorátu nebyla koruna zrušena. Byť samozřejmě, stejně jako dnes, díky nevýhodnému kurzu bylo kontrolováno české hospodářství. Euro znamená, že si míněním nějakých českých knedlíků majitelé tiskárny peněz nebudou kazit dobré zažívání. Přijetí eura je jako referendum o vstupu do Evropské unie. Jakmile jste tam, tak jakékoliv referendum opačné nabývá přívlastku populistické, nedemokratické a vůbec celkově špatné. Výsledkem bude totéž jako v jižních státech eurozóny. Politici se pak mohou dohadovat o zesílení sociální sítě pro odstranění bídy a to se vyřídí na dluh. Výsledek je znám. Docela vážně jsem zvědav na volební výsledek téhle obskurní levičácké partaje. Kolik procent dorazí korespondenčně? Jsou to důstojní nástupci Pirátů a doufám, že i ve volebních výsledcích, i když více než polovina lidí u nás se bojí, že volby budou ze strany vlády sfalšovány. Takový pěkný výsledek vlády nepopulistických a ryze demokratických stran. Takže bych pro jistotu do své poslední vůle rád zapsal, že si po své smrti nepřejí odstěhovat se do zahraničí a volit STAN.
Všechno má svůj začátek a konec. Má jej i dnešní monitor. Takže nyní se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.